Bun venit la un nou episod din Bioenergoterapeut Podcast, o serie de interviuri cu oameni de la care poți învăța. Învață cum au evoluat ei, cum au trecut prin momentele grele și cum au înfruntat destinul și soarta. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, te invită să asculți un podcast despre povești de viață din viață. Misiunea noastră este să te îndrumăm spre drumul tău plin de lumină.
Spectatori, bună ziua! Sunt Maria Ciobanu și vă invit să fiți alături de mine în emisiunea Absolut Tot. Emisiunea are ca scop dezbaterea unor subiecte legate de acea latură nevăzută a vieților noastre, dar extrem de prezentă. Și mă refer la tot ceea ce însemnăm noi din punct de vedere energetic și nu numai. Pentru a răspunde curiozităților, nedumeririlor sau poate chiar întrebărilor dumneavoastră în legătură cu acest subiect, în fiecare emisiune o să avem un invitat care sper că împreună cu mine vom face acest lucru. Dincolo de acest aspect, voi prezenta și predicțiile astrologice pentru fiecare săptămână în curs, cu speranța că astfel veți putea să beneficiați în mod conștient de darurile astrelor și tot la fel veți putea evita aspectele mai puțin favorabile pe care aceste corpuri cerești le pot crea în anumite situații. În emisiunea de astăzi avem ca invitat un domn care pentru mine înseamnă și un prieten foarte bun. Este vorba de domnul avocat Răzvan Gabriel Gogoț din Baroul București. Bine ai venit, Răzvan, și îți mulțumesc pentru că ai răspuns invitației mele.
Mulțumesc pentru invitație și mă simt onorat.
Cum presupun că majoritatea telespectatorilor se întreabă în acest moment dacă avocatura are vreo legătură cu subiectul emisiunii noastre, dăm voie să spun și eu aceeași întrebare. Are vreo legătură avocatura cu subiectul nostru?
Toate aspectele vieților noastre au legătură cu planul spiritual. Și asta pentru că planul spiritual nu este separat de planul material, chiar dacă aparent așa ar putea părea. Ele sunt într-o relație permanentă, continuă și într-o intercondiționare una de cealaltă. Este adevărat că astăzi, în mileniul 3 în care ne aflăm, unii spun că datorită progresului tehnologic, a nivelului de civilizație sau de cultură, omul cumva a ajuns la niște descoperiri care îi permit să vadă și să înțeleagă că lumea materială este cam totul. Noi nu împărtășim această opinie. Aceste aspecte sunt legate poate și de faptul că mesajul care a fost transmis cu mii de ani în urmă, și mă refer în special la cel de acum 2000 de ani prin Domnul Iisus Hristos, se regăsește astăzi în niște scrieri care au suportat de-a lungul timpului niște traduceri și care au rămas într-un limbaj destul de vechi. Eu, ca avocat, am de-a face cu foarte mulți oameni din toate mediile sociale și am observat nu numai la cei tineri, dar și la oamenii cu mai înaintați în vârstă, că nu se regăsesc în acest limbaj. Nu pot... totul pare o poveste. Este ceva pe care chiar nu pot aprecia altfel. Și atunci cred că ar fi bine și poate că în viitor acest lucru se va întâmpla și aici sunt de apreciat eforturile pe care tu le faci și nu numai tu, de a aduce mesajul spiritual al divinității, al Creatorului, al Domnului Iisus într-un limbaj mai potrivit mileniului 3 în care ne aflăm, pentru ca oamenii să înțeleagă că nu este vorba de o poveste. Vă rog să mă credeți că sunt un avocat adevărat, un om care am făcut și am văzut multe, am și greșit, am făcut și lucruri bune, dar se pot spune foarte multe despre mine, dar că habotnic nu sunt. Deci, dacă cred în Dumnezeu...
Confirm lucrul acesta.
Da, deci, vă rog să mă priviți atent dacă... și să mă verificați, cum spun noi avocații, habotnic nu sunt și nu voi fi niciodată, pentru că habotnicia este o extremă. Dacă cred în Dumnezeu, dacă cred în Domnul Iisus, cred pentru că nu numai că nu este o poveste, este o realitate. Apropo de influență, gândiți-vă că eu, cu nivelul meu de cultură, în mileniu 3, oricât de mult efort aș face, nu pot să apreciez ca reală teoria singularității. Adică, dintr-un punct, cândva, s-a născut tot universul. Dar nu numai că s-a născut tot universul, dar în momentul în care a avut loc acea explozie, acel Big Bang, lucrurile se desfășurau într-un anumit fel foarte ordonat. Și la un moment dat, datorită unei întâmplări, a apărut o dezordine care a generat gravitația și a început să coaguleze materia care era neformată. Este o teorie pe care o puteți studia a fizicienilor prezentată astăzi. După aia a apărut o altă anomalie și tot așa toată evoluția universului, și dacă mă gândesc bine, chiar și teoria lui Darwin merge pe aceeași principiu, și anume că din întâmplare și datorită unor conjuncturi lucrurile au evoluat într-un fel. S-a format tot ceea ce vedem noi în lumea materială. Ori, să fie cu iertare, mi-e greu să cred și nu am cum să accept o asemenea teorie în condițiile în care văd că lucrurile arată cum arată. Îmi spunea un prieten medic care cunoaște foarte bine omul. Domnule, omul este atât de complex din toate punctele de vedere, încât dacă îmi spune cineva că el a ajuns așa în urma rodului unor întâmplări, este ca și cum aș găsi un laptop funcțional pe lună. N-am cum să cred așa ceva. În realitate, pentru că este vorba de realitate și de adevăr, există un creator care este Domnul Dumnezeu. El a creat cosmosul. Cosmosul e format din mai multe universuri. Noi trăim într-un univers, care acum este universul 4. În acest univers și în tot cosmosul, toate particulele materiale și non-materiale, toate formele de energie, toate formele de vibrație, toate entitățile care se manifestă în planul material, dar și în cel spiritual, sunt într-o intercondiționare unele cu celelalte, într-o relaționare permanentă și totală între ele și cu divinitate. Deci este evident că noi suntem influențați în tot ceea ce facem unii cu ceilalți. De aceea trebuie să fim foarte atenți și de aceea acum 2000 de ani s-a revelat un concept nou, și anume că nu numai ceea ce faci te afectează, ci și ceea ce gândești. Și asta spunea Domnul Iisus, că să aveți grijă și la ceea ce gândiți. Sunt foarte multe lucruri interesante de spus. Cunosc foarte mulți oameni care au o minte briliant. I-am văzut făcând și creând lucruri extraordinare și m-aș bucura ca să... Și știu de asemenea că datorită limbajului în care nu se regăsesc, au încercat la un moment dat să ia contact cu planul spiritual. Și când mă refer la acest lucru, pentru noi vorbim în special de faptul că suntem creștini și au accesat ceea ce le era la îndemână cel mai util, respectiv Noul Testament. Nu s-au regăsit în limbajul de acolo, dar sunt oameni buni și oameni care pot, și sunt sigur că cu puțină dorință și determinare pot ajunge să cunoască aceste lucruri. Noi putem, eu am ajuns să cunosc lucrurile astea, poate în timpul emisiunii să mai vorbim, într-un anumit fel, dar mi-am dorit foarte mult să înțeleg și vreau să vă mai spun ceva legat de realitate. De mic copil mi-am dorit să înțeleg realitatea în care mă aflu. Să o înțeleg și să înțeleg realitatea. Este foarte important, pentru că realitatea este distorsionată. Și de multe ori este distorsionată de noi. Noi acuzăm pe alții, dar o distorsionăm noi datorită stereotipurilor pe care ne formăm și așa mai departe. Dorindu-mi acest lucru, inevitabil, am ajuns să înțeleg că trăiesc într-o creație a lui Dumnezeu și să înțeleg că există dincolo de lumea materială și această lume spirituală.
Da. Îmi place foarte mult ce da. Spui. Bine, sunt convinsă că și telespectatorilor noștri o să le placă, mai ales că noi am purtat acest gen de discuții de foarte multe ori. Având în vedere că noi, indivizii, dincolo de această parte văzută, adică de materie, mai reprezentăm ceva. Reprezentăm pe de o parte sufletul și pe de altă parte spiritul, ceea ce înseamnă energie. Deci, pe de o parte, sufletul care reprezintă afectul și deci este tot o energie și spiritul care reprezintă partea informațională și este tot o energie. Energia principală, ca să spunem așa, deci este proiecția cosmică a fiecăruia dintre noi. Răzvan, spune, când ai descoperit tu că tu, Răzvan, ești mai mult decât ceea ce se vede?
Cred că meritul pentru această descoperire nu mi-aparține deloc. Eram destul de mic, eram copil. Cumva Dumnezeu a vrut să îmi arate că există. M-am născut în România, într-un stat la vremea respectivă ateu, în București, unde oamenii aveau foarte multe preocupări, dar mai puțin
spirituale.
Nu aveam niciun fel de sursă de informare de genul acesta. Bunica mea, din partea mamei, ne mai ducea din când în când la biserică, dar pentru noi era un fenomen...
Un ritual.
Da, eram chiar foarte mic. Deci, teoretic, nu prea aveam de unde să am asemenea informații, să spunem. Au fost momente care au un caracter foarte personal și nu o să le redau, dar au fost momente în care am simțit. Dumnezeu m-a nu știu dacă cuvântul e corect, m-a binecuvântat cu...
Sau te-a călăuzit.
Da, cu siguranță m-a călăuzit și mă călăuzește pe mine, cum de altfel o face cu toții, cu toată lumea. Deci toată lumea. Nu e vorba... eram să fac o paranteză, dar nu o să o fac, pentru că totuși timpul este așa cum este. Ideea este că m-am zestrat cu o capacitate de a simți. O capacitate de a simți care era dincolo de cele cinci simțuri, respectiv văzul, auzul, mirosul, simțul tactil, gustul. Am început să simt niște lucruri. Simțeam, de exemplu, și nu dădeam seama ce este la început, ajungeam într-un anumit loc care aparent nu spunea nimic și simțeam o anumită vibrație. Întâlneam oameni, aici mi s-a întâmplat destul de puțin în perioada respectivă, de unde iarăși simțeam o anumită vibrație, nu neapărat pozitivă. Mi-aduc aminte, eram undeva în Moldova și am intrat într-o biserică, într-o mănăstire, într-o biserică foarte mică, oamenii erau înghesuiți acolo, era vinerea mare, am simțit o vibrație extraordinară. Am intrat în alte locuri unde n-am simțit nimic. Spre surprinderea mea, cu toate că n-ar trebui și nu mai sunt surprins acum, am intrat în Moschea Albastră în Istanbul și am simțit același lucru. Am intrat în foarte multe catedrale
catolice
și am simțit același lucru. Și mi-am făcut un obicei atunci când călătoresc și îmi place să fac acest lucru, în măsura timpului și posibilităților, să intru în orice lăcaș de cult, indiferent de religie sau de orientare, pentru a vedea dacă simt ceva acolo, pentru a vedea cum sunt oamenii de acolo. Atunci când oamenii sunt atașați de Dumnezeu, ei emit o anumită vibrație. Și
este o energie.
Exact, și se simte.
Pozitivă, foarte intens simțită.
Exact. Ca să vin mai în prezent, am avut o experiență foarte interesantă, cred că undeva în anul 2012 sau 2013, când eram destul de trist în urma unui eveniment, decedase tatăl meu, și la un moment dat am simțit că mi se spune, pentru că vreau să vă spun, Maria știe foarte bine și mulți știu, dar și mai mulți nu știu, că atunci când ești într-o relație cu planul spiritual, nu auzi, nu vezi în sensul clasic, simți. Simți o proiecție pe care o vezi, simți ceva, auzi, dar nu se poate spune că auzi. Uneori simți un miros chiar. Ideea este că am simțit că mi se spune mergi la Athos.
Da, chiar vroiam să insist puțin pe aceste capacități ale tale, care da, poate sunt într-o fază incipientă, dar ele sunt, declar audiție. Pentru că noi am mai avut discuții pe tema aceasta și încă de atunci eu m-am gândit că trebuie cultivat lucrul acesta, pentru că la tine este prezent. Și mi-a plăcut foarte mult ce mi-ai spus legat de experiențele tale trăite la Muntele Athos. Și poate vrei să ne împărtășești și da, în această emisiune câte ceva.
Eu când am simțit acel îndemn, rectific, era în 2011, o să aminte acum, vă mărturisesc că despre Athos nu știam aproape nimic. Auzisem, evident, ca toată lumea despre acest lucru, dar despre fenomenul de acolo, dar nu știam aproape nimic. Și am simțit nu numai un îndemn, dar și o dorință puternică de a merge acolo. Lucru pe care l-am făcut, nu ușor, pentru că acolo se intră în baza unei vize, trebuie să te anunți dinainte, și am vrut să găsesc un loc în care, pentru că nu știam dacă vom ajunge vreodată acolo, în care să pot să văd maximul fenomenului. Și Dumnezeu m-a ajutat, pentru că nu aveam de unde să cunosc topografia și zona, și am ajuns, am reușit să sun la Prodromos, se numește, este în vârful brațului Athos, un schit, pentru că România nu are mănăstiri acolo datorită lui Cuza, care, mă rog, e o poveste mai lungă. Un schit care ține de mănăstirea Lavras, care este primul așezământ monahal înființat în Muntele Athos. Drumul până acolo a fost foarte interesant, a fost ca un drum inițiatic, pentru că practic am mers cu mașina foarte multe ore, după aia am mers cu vaporul, după aia am mers iar cu mașina, iar cu mașina, iar cu mașina, și la un moment dat am ajuns într-un loc, oamenii acolo vorbeau grecește, majoritatea, într-un loc în care călugărul, pentru că acolo călugării fac inclusiv serviciile de șoferi, mi-a spus, uite, am ajuns. Și unde am ajuns? Păi, uite, stăm la Lavras. Bun, dar vreau să ajung acolo. Păi, mergi pe jos. N-am înțeles cât treia să merg, cum treia să merg. Cert este că am mers pe jos. Peisajul este foarte frumos. E un peisaj mediteranean. Pe marginea drumului sunt tufe de dafin. Locul e destul de virgin, nepoluat. Și am ajuns, vă rog să mă credeți, parcă la capătul lumii, pentru că această măsie Prodromos este fix în marginea muntelui, zonei de podiș, că muntele este în spate, și de acolo mai mergi puțin și începe mare, deci se termină pământul. Am ajuns acolo, cum am intrat, iarăși Dumnezeu, un călugăr, nu ne băga nimeni în seamă, și un călugăr a venit la noi, și ne-a spus, bine ați venit, este ora mesei. Și am ajuns la masă. Experiențele de acolo. Chiar în ziua respectivă am ieșit afară și am vrut să văd locurile. Și am ajuns în zona în care, o zonă care se numește Peștera Sfântului Atanasie, cel care a înființat locașul, așezarea monahală acolo, un general bizantin, care a contribuit și la meteore, probabil că știți, la un amasă acolo, unde am simțit o vibrație extraordinară și când am ridicat ochii pe cer, am și fotografiat, din nori, pentru că erau nori, era un ochi foarte bine conturat. Nu eram singur, l-a văzut toată lumea. Bun, am spus, ok, e un ochi, nu fi pentru noi, mergem mai departe.
Același ochi pe care l-am întâlnit ulterior în Norvegia.
Absolut, în Norvegia și cred că l-am mai întâlnit.
Da, și la Lourdes, undeva da. Când ne apropiam de Lourdes, dincolo de Curcubeu era acel ochi și mă rog, la Santiago de Compostela.
Da, așa. Da. Experiențele de acolo sunt foarte puternice, dar depind foarte mult de deschiderea ta, pentru că experiențele astea le poți avea până la urmă oriunde. Mi-aduc aminte preotul care oficiază la Drăgănescu, biserica care a fost zugrăvită de Părintele Arsenie Boca. M-am mers într-o perioadă acolo, pentru că eram foarte interesat de picturi.
Da, și era în căutare.
Exact. Și după ce le-am văzut, am fost și mai interesat. Da. Am revenit și la un moment dat i-am spus, părinte, de ce nu mergi la Athos? Pentru că eram chiar impresionat de ele. Și a spus toate două, după care mi-a spus, Athosul este în noi. Nu am nevoie. Și zice, părintele Arsenie Boca, și spus că eu nu mă duc, că îmi spunea, zicea părintele Arsenie, dom'le, de ce nu mergi la Ierusalim? Pentru că Ierusalim este în mine, este în noi. Exact. N-am de ce, nu am timp, m-aș duce, dar nu am timp. Sunt niște experiențe, pentru că totuși oamenii acolo se roagă neîncetat, fiecare așa cum consideră, nu vreau să fac alte comentarii, însă eu am pot să spun, o slăbiciune pentru oamenii care se roagă. Sunt sigur că ei pot ajunge cel mai repede la adevăr.
Da, se pot conecta mult mai ușor decât oamenii care nu recurg niciodată la rugăciune. Și bine, nu mă refer aici la o rugăciune standard. Este vorba de rugăciunea care se naște, care pornește din sufletul nostru către Dumnezeu și care, datorită sincerității, acurateții ei, poate crea acea conexiune sau nu. Deci a fost Muntele Athos, după aceea...
A mai fost o experiență pe care vreau să vă spun,
da.
Pe care Maria o cunoaște foarte bine. Eram la Calafat, cred că 2012-2013, nu mai rețin exact, și cu un prieten și colaborator și ne întorceam. Și la un moment dat el îmi spune, nu vrei să mergem la mănăstire? Îi spun... Ok, eu v-am spus, am o deschidere, îmi place să vizitez locurile astea. Și zic eu, dar ce mănăstire? Zice, la Maglavit. N-ai auzit de Maglavit? Mărturisesc că iarăși eram într-o mică dificultate, pentru că auzisem, dar nu cunoșteam aproape nimic. Și spune, n-ai auzit de Petrache, Lupu? Zic, mă, n-am auzit. Dar merg cu mare drag. Am ajuns acolo, era săptămâna imediat următoare, după Paști. Am coborât din mașină, am văzut o biserică construită într-o zonă de pădure, pot spune. Mi-a atras atenția faptul că vitralile erau de o culoare mov. Iar noi știm ce semnificație are culoarea mov, este culoarea Domnului Iisus. Am vizitat locul, am simțit ceva. Dar acum s-a întâmplat ceva și de asta vreau să vă relatez acest lucru, pentru că n-am mai fost doar la nivelul simțului. La un moment dat ne-am deplasat către... Au fost trei apariții acolo pe care au apărut în fața lui Petrache Lupu. Una la unde este construită biserica, una la o anumită distanță și alta la o distanță mai mare. La cea intermediară, când am ajuns, este fix în o poieniță în mijlocul unei păduri de plopi, cred că sunt, iar apariția a avut loc în dreptul unui copac foarte bătând, gen Teiului Eminescu, cred că e tot un plop, nu mă pricep. Când am ajuns acolo și am ieșit dintr-un lăstăriș, era o cărare, și am ieșit în acea poiană, vă rog să mă credeți, că am văzut ca o ceață pe o suprafață de câteva sute de metri pătrați, era atât de vizibilă, încât intram și ieșeam și cu amicul îi spuneam, hai să intrăm, să ieșim, să vedem dacă ne dăm, avem ceva la ochi.
Dar logic n-avea cum să existe o perdea de ceață acolo.
Absolut.
În vedere... clima din ziua respectivă.
Și asta, dar eu spun că arăta ca o ceață, dar nu era ceață.
Nu era, era
o lumină.
Nu știm ce era.
Era o lumină.
O lumină, da.
Pentru că ceața o simți, are o anumită umezeală.
Era, de fapt, energie.
Eu vedeam, intram, ieșeam. Am ajuns, de mai multe ori am făcut lucrul ăsta, am ajuns în dreptul copacului. Am simțit niște lucruri deosebite acolo, pe care nu le pot reproduce. Și, în special, o liniște nepământeană. Vreau să vă spun că am mai revenit ulterior și la câți copaci sunt acolo, nu se auzea o pasăre. La un moment dat am auzit cum a căzut o frunză din copac. Foarte clar. Era clar că este un loc deosebit. Și atunci când ne întâlneam, când tu îmi povesteai de alte locuri...
Da, eu îți povesteam de templul de la Arad, la vremea aceea. Tu mi-ai împărtășit această experiență legată de portalul energetic de la Maglavit, că, stimați telespectatori, trebuie să vă precizăm lucrul acesta. Maglavitul încă este un portal energetic. El a fost un portal deschis permanent în perioada lui Petrache Lupu, până în momentul în care autoritățile statului au considerat că trebuie să se implice mai mult decât era cazul, adică, de fapt, au cam pus stăpânire pe tot ceea ce a însemnat Petrache Lupu și apariția de la Maglavit. Ulterior, acel portal s-a închis, s-a deschis în anul 2012, dar nu este deschis în permanență. În momentul în care cineva are o inițiere în domeniul acesta al parapsihologiei sau, mă rog, ceea ce înseamnă ezoteric, cu siguranță că va putea să creeze o conexiune între el și Dumnezeu, iar portalul se deschide și durează ore în șir, poate chiar zile. Numai că, din păcate, el nu rămâne în permanență deschis, așa cum a fost în acea perioadă interbelică și nu numai, până mai târziu, după al doilea război mondial. Așa, Răzvan, să revenim la subiectul nostru. Deci, după ceea ce tu ai trăit la Maglavit, și a fost extraordinar, a fost o experiență extraordinară, însă este foarte greu să explici cuiva trăirile tale din acele momente. Pentru că efectiv nu-ți găsești cuvintele necesare.
Așa.
Sau mi se pare că vocabularul omenesc este destul de sărac pentru a putea reda ceea ce tu simți în momentul în care te conectezi la sursa superioară, la Dumnezeu și la tot ce înseamnă Dumnezeu prin extensiile sale, de la Fiul și Duhul Sfânt în jos. Am mers împreună la Maglavit, am fost împreună și la Arad, pentru că și acolo este un portal energetic deschis în permanență, mai ales că acolo este și Oliver, pe care o să-l invit și sper că va accepta invitația într-o emisiune. Am discutat foarte mult despre alte portaluri energetice din lume. Și atunci am hotărât să facem împreună cu mai mulți prieteni și, sigur, și cu prieteni din alte țări, să facem un fel de pelerinaje la aceste edificii, pentru că majoritatea locurilor au și un edificiu în zonă, dar nu numai. Deci noi am ales să mergem în lume, în toate aceste portaluri energetice care au caracter de permanență sau le-am accesat în momentele în care noi am ajuns acolo. Și așa am colindat cât am putut de mult și avem speranța că vom reuși să mergem în continuare, pentru că astfel de locuri sunt foarte multe în lume, dar foarte multe și în țara noastră. După ce am revenit din acest ultim pelerinaj, ți-am spus că eu am constatat că această capacitate a ta de clară audiție este ceva mai dezvoltată decât era la început, când ne-am cunoscut, spre exemplu, și când am sesizat că este ceva în sensul acesta.
Da, totul este în evoluție. Dacă ești, te conectezi la divinitate, dacă ești un om bun până la urmă și încerci să fii bun, că reușești sau nu, acum...
Da, măcar să încerci.
Să încerci, pentru că nici mie nu mi-este tot timpul, mă străduiesc. Cu siguranță Dumnezeu hotărăște. Că ce se întâmplă? Eu unul, vă spuneam că nu am ales eu, nu mi-am dorit eu niște lucruri, nu spun că nu sunt de dorit, ba da, ba dimpotrivă. Pur și simplu, tot ceea ce mi s-a întâmplat și mi se întâmplă, consider că este prin voința Domnului Dumnezeu, absolut, 100%. Acum,
absolut tot.
Absolut tot. Ce se va întâmpla mai departe, nu știu. Eu, unul, e adevărat, pot să vă spun faptul că am primit atât în excursiile pe care noi le-am făcut, cât și în alte momente în care noi am fost împreună, mai multe mesaje, dacă vreți să le spunem așa, de când ne cunoaștem, la sfatul tău le-am și scris pe unele dintre ele.
Da, și eu le-am citit și am fost foarte surprinsă să văd că acel gen de mesaje se regăsește în mărturiile multor oameni care sunt la nivelul tău și care au primit tot un gen de mesaje similar cu cele pe care le-ai primit tu și că dacă cineva ar fi interesat, sigur că sunt oameni în această lume care sunt interesați să le pună cap la cap și să vadă că ele duc spre ceva, spre ce duc acest gen de mesaje. Ai putea să ne spui tu, pentru că tu foarte frumos le-ai conturat undeva și ai dezvoltat ceea ce s-ar putea întâmpla dacă lumea ar ține cont de ele.
Au fost mesaje prin care mi s-a revelat, pot spune, creația într-un mod și într-un limbaj foarte științific, aș putea spune. Am înțeles multe lucruri pe care nu avem timp acum să le dezvolt. Au fost mesaje cu caracter personal, au fost mesaje despre anumite persoane cunoscute, dar au fost și mesaje despre ceea ce înseamnă lumea de mâine. Lumea care, pe care o numim noi de mâine, numai că vedeți că acum 2000 de ani Domnul Iisus a venit și a revelat-o detaliat oamenilor atunci, oameni care atunci au ales într-un fel, din păcate 2000 de ani după aceea tot așa au ales în mare parte, numai că se pare că de data aceasta lucrurile vor sta un pic diferit, în sensul că omenirea va fi ajutată și sprijinită să se dezvolte în rigorile dimensiunii 4.
Va fi la un moment dat forțată să facă lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu are răbdarea necesară pentru absolut tot ce se întâmplă în lume, da. Dar și această răbdare atinge un anumit punct. Și să nu uităm că regulile cosmice nu sunt ca cele pământești.
Aș vrea ca oamenii să înțeleagă următorul lucru. Cosmosul este legic. Ce înseamnă că este legic? El funcționează după niște reguli foarte stricte, pentru că altfel nu ar putea exista. Aceste legi sunt de, cum spunem noi juriștii, sunt de strictă interpretare și permanentă aplicare. Nu există excepție de la ele. Pe măsură ce omenirea va evolua, va înțelege acest lucru. De asemenea, pot să vă mai spun faptul că, și asta face parte tot din cele ce mi-au fost revelate, că nu există niciun temei, nicio excepție care să justifice încălcarea legii cosmice. Nu este nicio rațiune superioară, între ghilimele de rigoare, care să justifice acest lucru. Rațiunea superioară este legea cosmică. Ideea este că oamenii este un subiect foarte complex.
Delicat.
Foarte complex. Și care necesită foarte mult timp.
Încearcă-mi câteva fraze. Să știu că ai putea să ne vorbești foarte mult despre acest subiect, dar din păcate timpul nu ne permite.
nici măcar nu este domeniul meu. Am ajuns să cunosc foarte multe lucruri și am o bucurie extraordinară că le știu și le cunosc. Îmi doresc foarte mult să le împărtășesc celorlalți.
Mai că trebuie avut foarte mare grijă.
Exact.
Pentru că nu toată lumea este pregătită să primească acest gen de informații.
Ce pot să vă mai spun ca să închei într-o notă foarte pozitivă este faptul că mi-a fost revelată lumea de mâine. Vă rog să mă credeți și nu mă ascund. Am văzut, am simțit, am trăit în acea lume, care este o lume minunată, în care oamenii au cu totul alt model social. Îmi doresc să apuc în viață acea lume.
Să experimentezi.
Da, dar sper pentru copiii mei, pentru nepoții mei, ca ei să trăiască în acea lume. Este o lume în care oamenii, când se trezesc dimineața, spre deosebire de noi, care atunci când ne trezim dimineața și ne spălăm pe ochi, spunem, ce să fac eu astăzi ca să dobândesc mai mulți bani, să pot consuma mai mult, alții să am putere mai multă. Cam aici se întâmplă lucrurile, mas o menos. Dar aici suntem, adică indiferent cum am dau, aici ne poziționăm. Acei oameni, când se trezesc dimineața, se spală pe eu și spun, ce pot să fac eu astăzi ca să evoluez spiritual? Ce pot să fac eu astăzi ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu? Să conlucrez cu El și să fac ca lucrurile astea să se transpună în lume, în natură, în mediul în care mă desfășor. Este cu totul alt concept, cu totul altă filozofie și vă spun că indiferent ce va face omenirea în următoarea perioadă, pe termen scurt sau mediu sau lung, acolo se va ajunge, pentru că suntem într-un plan evolutiv, într-un alt ciclu. Maria a scris foarte multe lucruri despre și le-a descris foarte bine. Puteți găsi acolo toate explicațiile pe care nu le mai are eu acum. Deci se va întâmpla și eu sunt foarte bucuros și fericit că se va întâmpla.
Da. Răzvan, eu mai am o întrebare pentru tine și pentru că ne presează timpul, am să ți-o pun deja.
Da.
Spune-mi, pentru că în finalul emisiunii am promis că voi face predicțiile pentru săptămâna în curs. Crezi în astrologie și dacă te-a influențat în vreun fel sau ți-a influențat viața în vreun fel? În câteva cuvinte.
Iar suntem în același plan în care am fost la începutul discuției. Nici nu se poate numai mai că cred. Este ca și cum a spune că ar fi întrebat, crezi că există aerul pe care nu-l vezi, dar îl respiri? Da, evident că cred, dar nu mai cred, știu. Vă spuneam la început că totul este într-o intercondiționare. Astrele sunt niște câmpuri de forță. Mișcarea lor generează anumite interacțiuni între ele și în relație cu constelațiile, în relație cu totul. Bineînțeles că ele ne influențează. Acum, noi nu suntem conștienți că ceea ce ni se întâmplă este și o influență astrelor. Asta nu înseamnă că este anulat liberul arbitru. Numai că sunt perioade, de exemplu.
Da, cum este, spre exemplu, cea de astăzi,
da,
când planeta Jupiter, Marele Benefic, a intrat în mișcarea aparent retrogradă. Stimați telespectatori, am să fac predicțiile, sigur, scurte și la modul general pentru fiecare zodie în parte. Răzvan, tu ești un scorpion autentic, ești scorpion cu ascendent în scorpion, așa că te rog să fii atent la ce voi spune. Dacă ne va mai rămâne timp, cu siguranță vom mai dezbate și un alt subiect. Deci, astăzi, retrogradarea lui Jupiter poate produce multe evenimente nu tocmai plăcute în viețile noastre. Și o să încep cu nativii berbec, care vor mai fi sub marcajul crucii cardinale din data de 8 februarie, când cuadraturi între luna din Rac, Pluton, opoziția lună din Rac, Pluton în Capricorn și cuadratura lună, Jupiter pe rând, iar după aceea lună, Uranus în berbec, le va crea acestor nativi destule probleme, atât în plan material, cât și în plan personal. În plan material pot să apară cheltuieli neprevăzute, pot să aibă probleme cu instalațiile electrice, fie că e vorba de o mașină, fie că e vorba de locuința în care trăiesc, și deci apar aceste cheltuieli neprevăzute, iar în plan personal pot avea probleme în relații, fie că e în relația de cuplu, fie că într-o relație de afaceri, deci ar fi bine să ocolească orice fel sau să evite orice fel de conflicte, pentru că nu se vor termina bine. Chiar dacă aceste quadraturi vor dura doar 2 zile, este timp suficient pentru a strica ceva iremediabil. Pentru tauri, și ei vor avea, tot datorită acestei quadraturi, acestor quadraturi din data de 8 și a accesării crucii cardinale, pot avea discuții cu partenerul de viață, fie că e vorba de un cuplu solid sau de un cuplu care s-a format cu câteva luni în urmă. Dacă este solid, atunci discuțiile se pot încheia într-un mod favorabil. Dacă este mai recent, s-ar putea ca relația să se încheie definitiv. Nu sunt indicate investițiile pe termen lung în ceea ce îi privește pe nativii tauri. Gemenii. Și gemenii, tot datorită acestei quadraturi și datorită accesării crucii cardinale, pot avea probleme financiare, însă chiar dacă Jupiter este retrograd sau aparent retrograd, el vă poate ajuta într-o anumită măsură să vă redresați. Pentru că el este marele benefic, ajută de cele mai multe ori, dar când vine momentul, dacă greșim, ne aplică lecțiile la modul cel mai dur, deci este o planetă coercitivă. În momentele acestea de retrogradare aparentă, exact lucrul acesta se va întâmpla. Deci coerciția va fi datorită lui Jupiter și cred eu că în unele cazuri ea va fi benefic. Racul. Pentru nativii RAC există posibilitatea de a schimba ceva în viață. Acel ceva care i-a poziționat în ultimii ani nu tocmai bine vis-a-vis de finanțe, vis-a-vis de familie, vis-a-vis de profesie, vis-a-vis de tot ceea ce implică viețile lor într-un mod direct. Este momentul să se lase călăuziți de către instinct, să facă ceea ce simt, să nu țină cont de sfaturile unor oameni care până acum nu i-au sfătuit tocmai bine, deși ei așa s-au încrâncenat să creadă că sunt niște sfaturi bune, e bine să-i ocolească pe acei oameni și să se bazeze strict pe instinctul propriu. Leii, quadratura va crea un mănunchi de energie care pentru unii lei pot însemna o adevărată dramă. Ei, stimați telespectatori născuți în zodia leului, vă spun că nu va fi chiar așa. Nu luați totul într-un mod dramatic, pentru că durează 2 zile, iar peste cele 2 zile lucrurile se vor îmbunătăți atât în plan afectiv cât și în plan material. Deci, după cum observați, m-am axat pe cele 2 segmente, pe cel afectiv și pe cel material, dar sunt situații când voi face referire și la sănătate și mă refer aici la nativii săgetători, dar voi ajunge acolo. Și la fecioare, desigur. Fecioarele au oarecum instinctul destul de cu semn de întrebare datorită planetei Neptun, care se află acolo de ceva ani pe casa a 7-a. Deci de fiecare dată când vor încerca să încheie un contract sau să pună bazele unui proiect de viitor, instinctul acum le spune așa, peste 10 minute le poate da semnale că ar putea fi altfel. De această dată nu uitați că lui Neptun îi place să se joace cu mințile noastre, mai ales că este în propria casă și mai ales că patronează mentalul absolut. Deci țineți cont de primul impuls și faceți exact așa cum v-a dictat acest prim impuls. Aveți grijă și fecioarele pe casa sănătății, pentru că acolo este și soarele și este la o distanță aproape egală între planeta Saturn din Săgetător și planeta Uranus din Berbec. Nu întotdeauna aceste distanțe ajută acest luminator să ne aducă bine în viețile noastre. De această dată, influxurile astrologice nu îi permite lucrul acesta. Iar pe casa aceasta sănătății la fecioare poate crea ceva probleme. Balanțele. Sigur, crucea cardinală, să zicem, începe de la Jupiter, care retrogradează astăzi în zodia Balanței și este într-o opoziție, pe de o parte cu Uranus, pe de altă parte cu Marte și Venus, care sunt de câteva zile, Venus din data de 2, iar Marte de luna trecută în Berbec. Și va readuce în prim plan o luptă mai veche între nativii Balanță și nu se știe cine, ce persoane din altă parte, care au fost implicați într-un conflict, fie cu membrii ai familiei, fie cu ei direct sau, mă rog, cu cineva apropiat. Nu lăsați orgoliile să acționeze în locul dumneavoastră. Încercați să vă echilibrați, că doar sunteți Balanțe, și să depășiți momentele într-un mod cât mai onorabil. Scorpionul. Bine ar fi ca nativii Scorpion să nu facă cheltuieli anapoda în această perioadă, că s-ar putea să descoperiți că peste o săptămână ați rămas cu buzunarele goale. Încercați să evitați orice înseamnă cumpărătură sau investiție, indiferent de ce natură este. Lăsați totul după ce eclipsa din 26 februarie își va înceta efectele. Avem o eclipsă și acum, în data de 10, și sigur că se va produce pe zodia leului, și atât berbecii cât și săgetătorii, mai puțin leii. V-am spus că ei nu trebuie să dramatizeze și vor primi ceea ce trebuie. Dar săgetătorii vor fi oarecum influențați de lucrul acesta. Și mai ales că patronul lor, Jupiter, retrogradează în Balanță, care este casa a 11-a, a prietenilor, prieteniilor, și ar fi bine ca nativii săgetători să-și revizuiască un pic comportamentul vis-a-vis de tot ce înseamnă aceste prietenii, pentru că nu întotdeauna ceilalți sunt cei care au creat problemele. S-ar putea chiar săgetătorul să le creeze și să-i separă că celălalt este capul răutăților. Încercați să vă păstrați aceste relații, pentru că lunile următoare vă vor demonstra că aveți mare nevoie de ele. Mai ales că atât Saturn, care este în zodia dumneavoastră și este o planetă destul de riguroasă, cât și Pluton este dincolo de perfecțiunea care încearcă să o creeze în anumite situații, și mă refer la tot ceea ce înseamnă subteranul vieților noastre, este o planetă precaută. Iar fiind atât de precaută și pe casa banilor dumneavoastră, din muncă proprie, e bine să fiți cât se poate de prevăzători. Nu stricați relațiile, pentru că s-ar putea, tocmai urmarea unui exces de genul acesta, stricând o relație, să trebuiască să plătiți foarte mulți bani sau cine știe ce să se mai întâmple, urmat acel eveniment tot de cheltuieli supradimensionate. Capricornii. Marte în casa patra, alături de Venus, deci această pereche care îi va îndemna pe Capricorn să acorde o șansă unor persoane din trecutul lor, persoane care au reprezentat ceva, ar fi bine Capricornii chiar să țină cont de acest îndemn, pentru că nu întotdeauna Marte îndeamnă la bine, dar având în vedere că face pereche cu planeta Venus, de această dată și în acest context astrologic, chiar dacă discutăm de această cruce care vă implică în mod direct cu Pluton în zodia dumneavoastră, iată că de această dată chiar vă îndeamnă să faceți un pas pozitiv. Vărsătorii. Nativii din Vărsător au posibilitatea să intre în posesia unor secrete care îi vor tulbura puțin, deci îi pot tulbura, mai ales acolo unde e vorba de un secret care ține de segmentul afectiv. Mă refer la partenerii ai vărsătorilor care au călcat greșit sau invers, poate chiar vărsătorii sunt cei care au făcut un pas pe lângă. Este posibil ca aceste zile, mai ales eclipsa din 10, să dea posibilitatea acestor secrete să fie dezvăluite și să nu vă pună într-o lumină favorabilă. Indiferent că e vorba de secretul dumneavoastră sau al partenerului de cuplu, veți fi în aceleași, semi-întuneric. Peștii au casele banilor afectate datorită acestei cruci cardinale care se accesează, și am spus, cu acele quadraturi și opoziția dintre Luna în Rac și Pluton în Capricorn. Deci casele banilor vor fi oarecum afectate, dar în același timp Jupiter este posibil să aducă ceva, un plus, pe această casa a opta a bunurilor comune, moștenirilor, să ducă un plus în viețile dumneavoastră. Ceva ce considerați că va fi sau a fost de mult pierdut, că nu mai există, să reapară acum și să suplimenteze oarecum veniturile, bugetul de familie. Pentru că ne-a mai rămas puțin timp, am să te întreb, Răzvan, cum este să fii Scorpion cu ascendent în Scorpion? Pentru că, de regulă, acești oameni au niște impulsuri foarte greu de controlat. Eu am observat la tine un echilibru de invidiat. Deci nu te văd nervos, nu te-am văzut niciodată irascibil, dimpotrivă. Ești un om foarte echilibrat, ești un om care, culmea, deși ești Scorpion, știe foarte bine să aplaneze situațiile atunci când ele, să spunem, sunt în faza în care pot genera un conflict major.
Este greu. Pentru că, într-adevăr, scorpionii trăiesc la intensitate maximă și aspectele pozitive și cele negative.
Am sesizat și scuze-mă că te rerup, da, că tu nu ești nici un om răzbunător, cum sunt majoritatea scorpionilor. Tu ești un om care, dimpotrivă, ierți, ești foarte tolerant și am apreciat lucrurile acestea și am stat la început să mă gândesc unde avea ascendentul și culmea am descoperit că este tot în Scorpion.
Vreau să vă spun că nu cred că există om care să nu experimenteze și să nu fie să nu avea îndemnuri și din, atât în ceea ce privește aspectele de natură pozitive ale zodii din care face parte, și cât și cele din aspecte de natură negativă.
Îmi pare rău că trebuie să ne întrerup, dar din regie mă anunță că emisiunea s-a terminat. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această emisiune. Vă așteptăm și data viitoare cu un nou invitat, iar până atunci nu uitați că viața este un dar din partea lui Dumnezeu și nu o povară, trăiți-o așa cum v-a fost dată. La revedere!
Acesta a fost episodul de astăzi. Îți mulțumim că ai ascultat Bioenergoterapeut Podcast, o emisiune care îți deschide calea spre drumul tău de lumină. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, speră că episodul acesta ți-a arătat calea ce trebuie să o urmezi. Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, nu uita să ne lași un review pe iTunes. Pentru a asculta episoadele următoare și a primi informații referitoare la dezvoltare și evoluție spirituală, urmărește www.bioenergoterapeut.ro. În final, îți mulțumim că ne ești alături și că asculți cel mai bun podcast despre viață, dezvoltare, evoluție spirituală și vindecare. Până la următorul episod, îți dorim zile pline de lumină!